IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Café Olé. Kahvihetkiä maailmalla.
Hei Helena.
Moi.
Miten mä kysyn ihan suoralla kysymyksellä lähetellään liikenteeseen, niin oot sä tavallaan mokannut jotain siellä Ranskassa niin, että ihmiset on tullut sua siitä, ei nyt ehkä naulaamaan, mutta sanomaan siitä, että miksi teet näin tai miksi toimit näin. Tai ootko toiminut jotenkin vähän niiden mielestä hassusti?
No on, montakin kertaa. Yhden kerran mä muistan, mulla oli sellaiset tuplarattaat, jota siis bussikuskikin kutsui kerran traktoriksi. Madame Noem, eivät ole rattaat, vaan se on traktori. Niin semmoiset Suomessa hyvin tyypilliset näkee joka paikassa. Niin, joo, sellaiset rattaat ja sitten niin ulkona sato vettä, niin mä olin laittanut semmoisen niin kuin suojan siihen päälle, semmoinen sadesuojan, kun me lähdettiin ulos kauppaa lasten kanssa. Niin johan sieltä tuli yksi mummo sanoa, että miten sä nyt oot täällä ulkona ja lapset voivat tulla kipeäksi, kun ovat. Mistä mä sanoin, että ne on tuolla alla. Niin se ei oikein ymmärtänyt, että mä sanoin, että mä oon Suomesta, niin se oli niin kuin se, että okei, mene vaan sitten.
Että sit se on fine. Mulla on ehkä vähän samantyyppinen kokemus kuin tuossa meidän haastateltava, joka nousi tämän, tai niin kuin otsikoihinkin näissä Iltalehdessä. Eli mulle kävi niin, että me oltiin ajamassa autolla, ja sitten me oltiin siihen parkkeerattiautokadulle, ja huomattiin, että siinä onkin heti pari tuollaista kahvilan tuolia siinä pihalla. Mä ajattelin, että jätetään auto siihen käyntiin ja käydään siinä nopeasti kahvilla. Siis niin, että mä pystyin siitä kahvilan pöydästä koskemaan niin kuin auton oveen. Niin siihen meni ehkä semmoinen, niin kuin, mitäs mä sanoisin, 1,5 minuuttia, 2 minuuttia, niin siinä oli paikallinen tämmöinen poliisi sitten parveli heti sen auton niin kuin ympärillä ja kyseli, että mitä nämä huutelee, että kenen auto tämä on ja täällä on lapsia autossa ja lapset siis nukkuu tyytyväisenä takapenkillä, niin mulle kävi tällainen, mutta se onneksi tilanne sitten meni ohi niin kuin hyvin nopeasti, mutta se oli, mä vaan ihmettelin sitä niin kuin niinkin nopeaa toimintaa, että siihen tuli välittömästi paikalle ihmisiä.
Ja, joo, niin se on muuten jännä. Mulla oli kans kerran silleen, niin kuin, mitä Suomessa pidetään tietysti vaunujen päällä, niin semmoisia liinoja talvel, kun on kylmä esimerkiksi. No kerran sitten me oltiin täällä ja oli aika viileä joku syyskeli ja me oltiin kahvilassa, ekuravintolassa ja mun lapsi nukkui ja se oli siinä vaunuissa. Ja sitten oli vetänyt semmoisen liinan vähän niin kuin sen pään työntänyt, se usein veti laitopään sinne liinan alle. Niin sitten yksi mummo tuli ja sanoi, että onneksi minä olen täällä paikalla. Muuten tämäkin lapsi olisi menehtynyt. Mutta tällaisia, mutta näihin pitää tottua. Nämä on tavallaan maassa maan tavalla. Mä luulen, että me ihmetellään yhtä lailla monia juttuja, mitä tapahtuu Ranskassa, että lapset, jotka kävelee pikkuballeriinoilla tai leikkii prinsessamekoissa ja näin, niin näitähän aina kummastellaan ja taivastellaan.
Kyllä. Tässä niin kuin Jonin seuraavassa niin kuin vierailustamme podcastiin, niin tässä yhdistyy hauskasti niin kuin perua ja omavaraisuutta ja leffaa ja stand-upia, niin tämä on kyllä
Tämä oli tämmöinen, kyllä, tämä oli mun mielestä hauska keskustelu, tosiaan aloitettiin näistä lapsista, mutta todellakin päädyttiin sinne Perun sademetsiin saakka, että välillä näinkin, että kyllä täällä ulkomailta löytyy suomalaisia, joilla tarinoita riittää, sen mä voisin sanoa.
Kyllä. Eli tänään me soitellaan Helenan kulmille Ranskaa, mutta linjalla on myös Helenan lisäksi Joni, moi.
Terve.
Missä sä asustelet ja kenen kanssa?
Mä asun mun avovaimon kanssa täällä pienemmässä kylässä, tuossa tunti Pariisista junalla, tämmöinen Etampes-kylä. Ja me ollaan oltu täällä nyt niin tammikuussa lähtien. Ja täällä on mun lapsi ja sitten toi niin Rosana edellisestä liitosta, niin tuo toinen lapsi. Ja tää me nyt on, Rosa on tällä hetkellä koulussa, mä oon täällä niin skidihoitajana.
Eli koti-isänä.
Lapsisylissä. Katsotaan just YouTube tämmöisiä animaatio-lauluvideoita. Ja yritetään saada tämä podcasti purkki. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä on meille kaikille tämmöinen seuraava seikkailu.
Tämä on meille tuttu Lillin kanssa, tämä toiminta, kun yritetään 7 asiaa yhtä aikaa. Joni, sun kotiisa seikkailut päätyi ihan Suomessa lehtiin saakka. Sä olit kokenut kantapään kautta, että miten ei pidä Ranskassa toimia. Kerro vähän siitä.
Niin, no se oli tämä joo. Mä pistin siis Facebookin vaan sitten tämmöisen, mitä tapahtui. Ja sitten Iltalehden toimittaja soitti siitä. Ja mä vähän vielä maustoin sitä videoa vaan sen takia, että mä saan mun leffalle ilmasta promoa. Ja sitten siellä oli sitten 1000 ihmistä, jotka huusivat, että mä oon paska isä ja tälleen. Että se meni vähän pipariksi. Että se ei ollut ihan niin paha se tilanne, miltä se näytti siinä lehdessä. Että se oli semmoinen puistokahvila, missä ei ollut mitään vaaraa eikä mitään muutakaan. Mutta se nyt oli tolleen.
Ja keissi oli siis, että sä jätit lapsen nukkumaan, kun kävit kahvilla. Oliko se näin ulos?
Joo, just.
Niin kuin
ja tilanne eskaloitui virkavaltaan vai miten pitkälle tämä meni?
Joo, siis kyllä siellä tuli sitten, se poliisi oli niinku siellä paikalla, että sitä ei mitenkään silleen soitettu, että sitä mä vähän maustoin sille lehtijutussa. Mutta sitten se rupesi kyselemaan papereita ja silleen, eihän mulla ollut mitään papereita, kun me oltiin vaan niinku ulkona hengailemassa, niin sitten se muodostui vähän oudoksi, kun mä sanoin, että mä en oikein tiedä, missä lapsen äiti on ja tälleen näin. Niin. Mutta sitten mä vaan lähdin, mulla on aika huono ranska, niin sitten mä vaan lähdin menee siitä ja sitten ne vaan jäi, ei ne oikeastaan voinut tehdä mitään. Siinä me vaan lähdettiin menemään. Siinä mä maksoin kahvin tai cappuccinoa ja lähdin siitä menemään. Mutta silleen, että kyllä siinä vähän hermo meni, sit, kun varsinkaan täällä niin kun ei kukaan puhu englantia. Sitten kun yrittää jotain tuommoista tilannetta selvittää, niin ei siitä tullut mitään. Niin sitten vaan Google Translationin kanssa siihen tai yksi kerta sanoi yrittää. Mutta kun siihenkin välillä kirjoittaa jotain, niin se muodostaa ihan sekopäisiä lauseita se Google Translationin. Niin.
Semmoinen on kuulemma semmoinen äpsi mun ystäväni, joka on espanjalainen sairaanhoitaja, toimii täällä Ranskassa, niin hän kertoi käyttävänsä, kun heillä on paljon asiakkaita tällä alueella, jotka ei puhu laisinkaan ranskaa eikä myöskään espanjaa, niin hän käyttää tämmöistä äänitunnistetta, eli hän puhuu siihen ranskaksi, että se kääntää automaattisesti sen toisen ihmisen kielelle. Sun kannattaisi ehkä hyödyntää tämmöinen. Tämä kuulemma toimii no jopa niin kuin sairaalaympyröissä, eli silloin kun oikeasti ei ole mitään yhteistä kieltä.
No niin,
kuulostaa hyvältä. Miten sä oot, Joni, päässyt siis Suomesta Ranskaan? Etkö sä Suomesta sinne lähtenyt?
Mä oon Suomesta lähtenyt, joo. Ja me lähdettiin tänne opiskelemaan tämmöinen kuuluisa komediakoulu kuin Philip Gallier, joka opettaa täällä ja opettanut monta kymmentä vuotta tämmöistä komediaa, fyysistä komediaa, klooneria ja tuommoisia muita sen alamuotoja, niin me ollaan molemmat tuosta kiinnostuneita tuosta teatterialasta, varsinkin tuosta fyysisestä teatterista, niin me lähdettiin tänne, plus tuo tukee sitten mun seuraava leffaprojekti, mikä on tuommoinen komedia ja vähän tuommoista hahmokomiikkaa, niin me sitten haen täältä vähän tukea siihen. Että ollaan täällä niinku opiskelemassa tällä hetkellä.
Kuinka kauan meinaatte Ranskassa olla?
No, lähdettiin tammikuussa, tullaan huhtikuun jossain vaiheessa. Katsotaan vähän. Me ei piti olla kauempaa, mutta sitten kun nyt tuli kuvaukset tuohon kesän alkuun ja kesälle, niin tämä pitää lähteä aikaisemmin menee. Mutta silleen, sitten en tiedä, tuossa oli jotain puhetta, että tultaisiin sitten tänne takaisin, mutta aika näyttää sitten, että mitä tapahtuu.
Eli sä oot niin kuin siviilielämässä siis stand-up-koomikko, näin me ollaan kuultu ja luettu.
Kyllä, joo, Suomessa.
Mitä se käytännössä pitää sisällään? Mitä kaikkea sä niin kuin teet?
No siis mä keikkailen, siis Suomessa enimmäkseen stand-up-klubilla on mä jotain ulkomaillakin keikkoja tehnyt, mutta enimmäkseen niin kuin leipä tulee sieltä Suomesta tällä hetkellä. Eli Suomessa on paljon stand-up-klubeja, mitkä on ravintolan nurkkaan perustettu, semmoinen klubi, missä usein niin kuin muut koomikot pyytää muita koomikoita esiintyä ja sitten siinä järjestetään. Vähän niin kuin joku jatsklubi järjestettäisiin silleen. Siellä on yleensä 3 koomikkoa yhdessä illassa ja illan MC eli isäntä. Ja sitten vedetään semmoinen maksimissa 2 tuntia läppää ja sitten lähdetään himaan. Tämä on niin kuin pähkinänkuvarissa, mitä tapahtuu.
Nyt kun kuuntelee näitä sun kasvatusmetodikokemuksia Ranskasta, niin luuletko, että näistä tulee seuraavia osia sun showhun?
Kyllä voi olla, joo. Ja mä tein myös omaa podcastia, että kyllä mä siellä sitä aina jauhaan, mitä kaikki on tapahtunut. Ainakin saa podcast-materiaali.
Miltä on tuntunut sitten tämmöinen nyt vaihtoehtoinen koti-isän rooli, niin kun ootko kokenut sen omaksi, niin tämmönen, vai onko se ollut miellyttävää ja miten sä koet, että Ranskassa on se otettu vastaan? Ootko sä sitä huomannut?
No kyllä mä oon sen huomannut, niin kun, että kyllä jotenkin, että jos hengailee, niin kun, ettei äiti ole kuvioissa silleen, että mä oon kahdestaan esimerkiksi tonkaan, niin kyllä mä jotenkin tunnistan, että ihmiset jotenkin, että se ei ole ehkä täällä, en tiedä, mä niin paljon tiedä, mun mielestä se ei ole niin yleistä niin päivisin niin isi hengaskidin kanssa tuo puistossa, tai ainakaan siihen mä nyt niin kuin, jotenkin siitä on tullut vähän semmoista kommenttia, ei mitään pahaa, mutta vaan semmoista ihmettelyä ja kysymyksiä, että mikä meininki ja tälleen näin. Ja mutta olen tuossa sitten Suomessa niin hoitanut näitä, tätä näin, että ei tässä nyt silleen mitään uutta mulle ole.
Mä haluaisin nyt kysellä vielä tästä, koska mulla on vähän kuultu juttua, että sulla on mökki jossain päin, mutta se ei taida olla ihan Saimaan rannalla. Missä se on?
Joo, no saa sitten tämmöinen mun exit-kyltti, tämmöinen hätäuloskäynti, että jos systeemi jotenkin kosahtaa, niin mulla on siellä viidakossa semmoinen, eli perussa Amazonin altaalla, niin Napojoen varrella, niin semmoisessa omavaraisessa kylässä, missä asuu 200 ihmistä, niin mulla on siellä semmoinen mökki, minkä mä oon muutama vuosi sitten sinne kyhännyt näiden kyläläisten kanssa.
Miksi?
Ja se on sitten semmoinen. No se, niin kuin mä äsken selitin, että kun siellä kuitenkin on mahdollista elää ilman rahaa, niin sitten jos jotenkin silleen tulee semmoinen, että hanat menee kiinni, niin sitten mä ainakin lähden sinne. Tai silleen, jos tyttäristä tulee strippari, niin siellä ei ole ainakaan tolppia, niin lähdetään sitten semmoinen niin kuin vaihtoehto. Mä oon kotosin Vantaa, että mä oon aina tykännyt, mulla on joku tietysti semmoinen pakosuunnitelma, että jos joku kosahtaa, niin mä pääsen jonnekin. Niin se on semmoinen. Mutta sehän oli ihan niinku muutenkin silleen, miten mä pääsin sinne, niin mä tykkään kyllä tolleen luontomatkustella ja sitten mä menin sinne Peruun, siellä hengailin ja sitten mulla oli semmoinen oma opas sitten viidekossa ja sitten mä siellä pyörin, mä oltiin enemmän semmoisessa vähän missä muitakin turisteja ja sitten mä jotenkin pyysin, että pystyisikö mennä jotenkin syvemmälle metsään, että jotenkin alkuperäisempään miljööseen. Niin sitten se vei mun sen kotikylään, eli tämän oppaan kotikylään, minne sitten oli tuommoinen pikaveneellä 4 tuntia vuorokausi sitten hitalla veneellä. Niin se oli sitten semmoinen, missä ei ollut niinku muita turisteja ja sitten siellä oli niinku just tämä omavaraisuus ja muutenkin vähän erilainen rytmi. Niin sitten mä ihastuin siihen meininkiin ja sitten siellä oli semmoinen alue niinku raivattu. Sitten mä kysyin, että niissä vähän siellä metsän puolella, ja mä kysyin, että mikä meininki tässä on, ja sitten se opas sanoi, että mun vanhemmat halusivat siihen rakentaa, mutta ei enää jaksa, ja sitten mä sanoin, että pitäisikö meidän rakentaa, ja sitten se oli silleen, okei, hyvä, me rakennetaan vaan. Ja ei tarvinnut mitään lupia kysyä eikä mitään, että sinne vaan kyhättiin sitten semmoinen. Siellä on, mun nettisivulla on kuvakin siitä pikkumökistä. On siinä sen tässä niin. Seinä ja katto.
Miten käyt sä siellä vai onko tämä semmoinen niin kuin pelkästään exit-kylttinä käytetty?
Kyllä mä käyn siellä, joo. Ja sitten mulla on yksi toinen leffaprojekti, semmoinen kuin Kolibri, mitä mä itse asiassa eilen oli Deadlinesin käsikirjoituksessa, minkä mä palautin sitten sen elokuvasäätiöön. Niin se käsittelee semmoista, että siellä on niin kuin tämmöinen 15-vuotias teini, mikä siellä on oikeastikin, ja sitten sillä on niinku tämmöinen niinku halu päästä niinku sieltä viidakkokylästä pois, niinku opiskelee paremmin tai näin. Ja sitten mä huomasin, että siinä on niinku draaman ainekset, niinku, että siellä on niinku täydellinen paratiisi, että siellä on luomuruokaa 100% koko aika, eikä niinku mitään hätää, mutta jos sulla on niinku tavoitteet muualla, niin se tuntuu vankilalta. Niin sitten mä halusin jotenkin kirjoittaa sen tytön tarinan niinku silleen, että miten se pääsee Suomeen. Tai niinku, että silloin niinku isä Suomessa, tämmöinen kadoksissa ollut isä, ja, tai isä epäilys, ja sitten se pääsee sieltä pois. Mutta niinku, että tämä sitten on yhdistynyt, tämä työ ja tämmöinen unelma aika hienosti tässä nyt ihan viime aikoina.
Se kuulostaa tosi mielenkiintoisesti. Toi just mitä sä sanoit siitä, että jos sulla on tavoitteet muualla, niin se tuntuu vankilalta. Nyt kun kuuntelee Tenkielämää, te olette siellä Pariisin kupeessa niin kuin kehittämässä omaa uraanne tietenkin. Ja sit sun kuitenkin on mielessä se, että ehkä asiat voisi olla toisinkin. Miten sä näet tämän nykymaailman menon? Onko sun mielestä, voisit sä itse kuvitella asuva siellä Perussa?
Joo, sinnehän pitäisi paperit hommaa sitten, se on aika monimutkainen juttu, sinne oikeasti muuttaisi, mutta se vaihtoehto on, että menee ilman papereita ja se mahdollisuus siinä on, jos sinne viidakkoon menee, eihän siellä kukaan mitään kysellä. Ja se ongelma, niin kuin miten ihmiset jotenkin ihan niin kuin lapsesta asti kasvatetaan, on ajatella, niin kuin, että on jonkun maalainen, jonkun lipun alla ja kaikki urheilu, kaikki tämmöinen, niin kuin, tämmöinen nationalistinen toiminta niin perustuu siihen, että identifioidutaan niin kuin johonkin tämmöiseen maahan. Niin mun mielestä se on niin väärä ajatus silleen, että sun, niin koko maapallo pitäisi olla sun koti, eikä mikään tämmöinen kuvitteellinen aluevaltaus, niin kuin valtiot. Että jotenkin sen oivaltaminen niin ainakin helpottaa semmoista niin pelkoa siitä, niin kuin, että mitä jos voisi asua jossain muualla tai matkustaa enemmän.
Mutta miten se ajatus siitä vankilasta, että sä sanot, että se viidakossa sä voit kokea olevassa myöskin vankilassa, koska siellä se elämä pyörii sen pienen kylän ympärillä, että se ei kuitenkaan riittäisi välttämättä monelle?
Niin, se on sitten taas niin se, mikä meidän länsimaalaisilla on ja jollain muillakin, jos on rikas jossain maassa, niin se käsittämätön mahdollisuus, että on oikeasti mahdollista lentää toiseen maahan ja rakentaa sinne jotain. Niin miten se tuo vastuuta ja sitä, että sitä mun mielestä sitä, että sulla on se mahdollisuus, niin sitä kannattaa kyllä käyttää hyväksi, koska se on nyt annettu ja järjestelmä on tälleen, vaikka se on vähän järjetön, niin mun mielestä se niin melkein jopa velvoittaa niin matkustamaan ja ottaa selville, mitä muualla on.
Tuo kuulostaa ihan näppärältä. Miten sulle tämä omavaraisuus, niin kuin mitä se sulle merkitsee?
No tietenkin sitä, niin kuin, että kaikki aina puhuu siitä, niin kuin, että se raha on sitten se syy, miksei esimerkiksi muuta jonnekin tai lähe reissuun. Niin, että jos sä saat sen verran hinattua sitä rahaa itsellesi jostain vaikka paskaduunista, että sä pääset sinne Helsinki-Vantaan lentokentälle, niin sitten jos sä meet tuollaiseen paikkaan, mistä rahaa ei tarvi ja pystyy matkustamaan. Tästä on muuten tehty yksi kirjakin, miten elää ilman rahaa, missä tämä Asikainen, oliko se Tommi tai Janne, on niin kuin matkustanut vuoden ilman rahaa maailmalla. Se on aika mielenkiintoinen kirja, se kannattaa lukea, jos kiinnostaa se. Niin, että se raha on väline, niin kuin millä tavalla voi matkustaa, mutta se ei ole kuitenkaan se, mikä estää sen matkustamisen, jos vaan tietää, niin kuin, että miten niin kuin, jotenkin laajemmin käyttää sitä, niitä mahdollisuuksia, mitä ihmiset ja ympäristö antaa.
Nyt te hyödynnätte sitä mahdollisuutta sillä, että olette muuttanut hetkeksi niin kuin Pariisin lähistölle, niin miten te sitten taloudellisesti, miten semmoinen on mahdollista tuommoinen irtiotto niin sanotusti tai opiskelupätkä perheelliselle?
No sitten tietenkin me laitettiin meidän kämppävuokralle, että se tietenkin auttaa sitten. Ja sitten mä myin mun auton, tietenkin tuommoista pientä omaisuutta, mitä kertyy, niin se on niin kuin sitten niin kuin, että niin kuin, varsinkin tuommoinen auto, niin se on aika helposti myytävissä, niin niin en mä niinku sit jakseisi ajatella, että mitä sitten, kun mä tuun takaisin, että mähän tarvin autoa. Mä sitten ostan sitten jonkun auton tai en osta, mutta niinku, että kaikki tavara ja materia on vaan semmoista niinku välinettä, että ei yrittää. Et jos huomaa, että johonkin kiintyy esimerkiksi johonkin niinku tuommoiseen, että vitsi, mä tykkään niin paljon siitä autosta, mä en haluaisi myydä sitä, niin se on jotenkin, pitäisi muistaa, että se on jotenkin silleen väärä tie, niinku, kun ei sitä kuitenkaan voi omistaa mitään. Niin kuin tälleen ideaalisesti.
Millaiset teillä on niin kuin yhdessä perheenä tämmöiset tulevaisuuden suunnitelmat, että tuossahan tulee vähän niin kuin lasten koulua ja muitakin on vastaan. Onko teidän lapset muuten, tai lapsi, vanhempi lapsi, niin onko hän koulussa vai onko hän kotikoulussa?
No, tällä hetkellä kotikoulussa, mutta tuolla on niin kuin koulussa. Että siellä oma isä asuu sitten Kalliossa, että sen varas kikkaillaan nytten. Mutta se voi olla, että mun tyttöystävä lähtee nyt opiskelemaan Lontooseen, mutta se on vähän auki. Et tässä on aika paljon tämmöisiä liikkuvia asioita, niin missä se tulevaisuus nyt, niin kuin, tai tämmöinen niin jonkun ajan tulevaisuus tulee olemaan. Että ne on sitten vaan kikkaa. Totta kai ne lapset niin kuin vaikeuttaa sitä vähän, mutta sit se on, kaikki on vain järjesteltävissä niin kuin, järjestelykysymyksiä.
Missä sä itse mielellään näkisit tulevaisuudessa?
No kyllä mä niinku ajattelen sillä, että jotenkin, että totta kai mä niinku, toi niinku Suomen, kun siellä nyt on avautunut noin työkuviot silleen, että se on kuitenkin semmoista työtä, ei niinku pelkästään se raha, vaan semmoinen, että se on niinku asiat ja tommoinen, niinku, mitä haluaa tehdä ja viedä eteenpäin ja kehittyä vähän niinku taiteilijana, niin se niinku auttaa myös se, että se on niinku oma äidinkieli, niin Suomi on silleen niinku semmoinen pesä. Mutta se, mä niinku ajattelen, että pitäisi olla sille kuitenkin rohkeutta elää elämää sille, että siinä on niinku paljon eri lukuja. Niinku, et jos yksi luku voi olla, niinku, että sun nuoruus on ohi, sä löydät jotain, rupeat tekemään sitä, ja yksi luku voi olla jotain, no mun tapauksessa, että rupeat tekemään stand-upia, komiikkaa, tuommoista luovaa, ja sitten seuraavan jälkeen, niin se luvun jälkeen voisi olla niinku ihan muu luku, mikä voisi olla sitten esimerkiksi se viidakko. Niin kuin sitten, että oikeasti luopuisi ainakin vähäksi aikaa niin kuin kaikesta ja menisi elää sinne vaan sitä metsäelämää. että se vaatisi ihan kauheasti rohkeutta, niin kuin silleen, mutta niin kuin, että jos rohkeus tehdä niitä päätöksiä, niin se on niin kuin semmoinen kanssa yksi tavoite. Ehkä se on, että missä mä haluaisin nähdä niin kuin itteni tulevaisuudessa niin semmoisessa niin kuin tilanteessa, että mä oon uskaltanut tehdä päätöksiä enkä jahkaille tai junnaa sille, että pitäisikö.
Toi on ihan totta. Mun mielestä oli hienosti sanottu, että haluaa olla, tai niin kuin säkin näet itsesi tavallaan niin kuin siinä tilanteessa, että sä oot kerännyt sen rohkeuden ja niin kuin päättänyt jotain, koska tosi monihan on niin kuin kiikun kaakun ja sitten kun, mutta mistä sä luulet, Joni, itse, että tämä niin kuin rohkeus kumpuaa sitten niin kuin tehdä näitä päätöksiä?
Mä oon aika paljon niin kuin käyttänyt aikaa siihen, niin kuin, että mä oon yrittänyt selvittää niin kuin ylipäätänsä pelko. Hän ohjaa ihmisiä niin kuin just noissa tuollaisissa asioissa, mitä niin kuin huomaa, että ei olisi halunnutkaan aika paljon. Mä oon jotenkin yrittänyt niin kuin konkretisoida sitä, mistä se mun pelko tulee. Kuolemanpelkohan on yksi semmoisia isompia asioita, mikä heijastuu sit melkein kaikkiin ongelmiin. Et joku on sanonut, että kuolemanpelko on se yksi ainoa ongelma, mistä johtuu kaikki muut ongelmat. Ja mä oon jotenkin jostain syystä pienestä pitäen ruvennut käsittelemään niin kuin sitä kuolemanpelkoa, siis opetellut, miten tämä delataan. Niin ehkä se, niin kuin, että jos mä tajun, niin kun, että mä kuolen joskus, ja länsimaalaisilla ihmisillä on keskimäärin about 30 000 vuorokautta aikaa, niin se mä jotenkin mietin, että paljon haluan mä käyttää siitä ajasta siihen semmoiseen jahkailuun ja tämmöiseen, niin aika vähän. Niin mä oon pakottanut itteni sit siihen, niin kun, että mä niin kun pysyn niissä, niin yritän taistella sitä mun pelkoa vastaan ja olla niin kun silleen, että se on vaan niin kun ajatusta myös se pelko.
Mm.
Jotenkin näin.
Se on mielenkiintoista. Koetko sä nyt elävässä, oletko sä tähän saakka onnistunut elämääsi sillä tavalla, niin kuin, miten sä niin kuin ajattelet, että sitä pitäisi elää?
No, aika vaikea kysymys. Kyllä mä aika neuroottinen ihminen olen, että kyllä se välillä sitten taas tulee se kuolemanpelko sieltä, että silleen, että mä rupean vetämään vitamiineja tuolla ihan huolella keskellä yötä. Mutta toihan on tavallaan aika mahdoton kysymys. Varmaan, että onko mä onnellinen, mutta se onnellisuussanakin on vähän semmoinen vähän vaikea. Että se on niin helvetin laaja, joka kulttuurissa melkein tarkoittaa eri asiaa. Ja mitä se niinku on, eihän se ole mitään semmoinen stabiili tila, että joku on vaan onnellinen, niin silloinhan sä oot ihan mielisairas. Vaan elämään kuuluu niinku ne alamäät ja ylämäät ja joskus niinku ahistaa helvetisti ja välillä tuntuu, että tämä kaikki mitä mä tein, niin oli niinku väärä päätös ja sitten välillä menee paremmin. Että varmaan semmoinen, niinku, että jos ajattelee jotain asioita sille ja yrittää saada sen niinku puhtaan vastauksen, niin kyllä se pitää käydä sen likatunkion kautta. Että ei, niinku, ei mitään hyvää kasva semmoiselle täydelliselle viheriölle, vaan myös semmoiselle mylleretylle maaperälle, missä niinku on kaikki ainekset.
Mitä mä haluaisin kysyä, tai niinku, että minkälaisia niinku konkreettisia niinku neuvoja sä antaisit ihmisille, tai niin kuin, jotka haluaa esimerkiksi asua just osan aikaa pois Suomesta, tai et mitkä olisi niin kuin hyvät tietää, jotain neuvoja.
Jotka jahkailee.
Niin, juurikin näin.
No, varmaan niin kuin ylipäätänsä niin kuin ottaa ihan konkreettisesti selville, paljon se oikeasti tarvitsisi sitä rahaa. Niin kuin, että raha nyt on se väline, millä tässä eletään, niin se pitäisi niin kuin jotenkin hoitaa. Niin kuin silleen, niin kuin, että sä et tarvi niin kuin vuodeksi sitä rahaa, mutta niin kuin vähäksi aikaa, niin kuin, että sä sopeudut. Sanotaan, että 3 kuukautta menee, niin ihminen sopeutuu täysin uuteen ympäristöön, niin kuin vaikka sä olisit koditon. Niin kuin, että, ja sitten kun sä oot Suomesta, käsittääkseni suomalaiset kuuntelee tätä, kun me puhutaan suomea, niin silleen, että sulla on kuitenkin aika helvetin helppo niin kuin tulla takaisin. Niin kuin, että mitä sit vaan tuu takaisin, jos tuntuu, niin kuin, että ei tämä niin kuin pidempi matkustaminen toiminut tai jotenkin jotain meni vikaa. Niinku, Suomi on siinä mielessä niinku käsittämättömän hieno maa, että kun me ollaan niin pieni, niin se myös niinku vähän pakottaa liikkeelle. Helsinki-Vantaa on äänestetty monta kertaa niinku maailman helpoimmaksi lentokentäksi silleen, että tyhmempikin pääsee sieltä rekeen. Ja sitten kuitenkin aika helvetin hyvä tukiverkosto, niinku, että jos niinku tulee ihan köyhänä takaisin, niin sut otetaan niinku vastaan aika niinku positiivisesti. Niin silleen, niinku, että noin, kun tajuu, niin sit niinku, miksei vaan sit vaan lähe.
Joo, no mun mielestä tähän on hyvä päättää tämä meidän varsinainen osuus. Sitten meillä on kolme itse asiassa semmoista kysymystä, jotka me kysytään jokaiselta, jotka tulee tähän meidän podcast-penkkiin. Eli Lilli, ole hyvä.
Jees. Jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
Ai jos olisin Suomessa nyt?
Niin.
No, mä olisin varmaan tekemässä jotain stand-up-keikkaa jossain tänä iltana. Mikä päivä tänään on? Keskiviikko, torstai. Varmaan olisin jossain treenaamassa jotain vitseä.
mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
No ainakin se Iltalehti jutun puolesta varmaan sillä, että mä oon joku täysi huuno, joka on ikinä käynyt ulkomailla, eikä tiedä, mitä lapsia pitää hoitaa. Mutta noin muuten, niin varmaan aika kiireistä.
Viimeinen kysymys, sä tähän itse asiassa vähän vastailitkin tuolla aikaisemmin, mutta otetaan vielä tämmöinen niin kuin summa summarum tähän näin. Eli oletko onnellinen?
No niin, joo, niin tuosta puhuttiin. No, okay. No kyllä mä oon. Kyllä, jos siihen pitää vastata kyllä tai ei, niin kyllä mä sanon, niin kuin, enemmän siellä on niin kuin painoisia kyllä. Tietenkin tämmöiset niin kuin, maailmantuska ja tämmöiset painaa aina välillä, mutta nekin on sitten semmoisia, että pitäisi jotenkin saada ne niin kuin voimaksi eikä silleen, että ne lannistaa. Niin.
Hei, kiitos Joni tästä haastattelusta. Tämä oli tosi hupaisa ja hauska.
Joo, ennen kaikkea ajatuksia herättävä myös. Kiitos
kyllä.
Paljon. Kiitos paljon.
Kiitos, okay, tsemppiä ja Ranskaan.
Hyvä, kiitos.
Moi.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.